Hei alle! Endelig fredag! Jeg vet ikke med dere, men I det siste så har jeg begynt å glede meg til helg allerede på sånn mandag-tirsdag. Jeg tror det fordi dagene så innmari like. Så nå, helg igjen, hurra! Og så det alltid ekstra stas fordi jeg får slippe episode på fredager. Det litt eksamen og litt fest samtidig. Jeg håper denne varmer og gir oss enda mer kunnskap og forståelse for ulike måter å leve på. Alle foreldre ønsker seg det aller beste for barna sine. Og det ønsket begynner allerede når barnet vokser I mors liv. Vi drømmer og planlegger, fantaserer om hvem som ligger I magen vår, og om livet vårt som familie. Så skjer det. Et helt nytt lite liv blir født, og hele den verden vi kjenner til endrer seg. For alltid. Men hva med de som ikke bare får verden endret, men også snudd opp ned, uten forvarsel? De som ikke bare skal vende seg til en ny tilværelse som foreldre, med alt det tilhører av ansvar, følelser og behov, men samtidig også må akseptere og lære seg å leve med og I en hverdag som blir helt annerledes enn forventet. Det flere enn vi tror som opplever denne reisen. Det bare ikke alltid så lett å få øye på hverandre. I det siste året, I møte med mennesker som har opplevd livets uforutsigbarhet tett på kroppen, har respekten min for hva folk rundt meg står I økt betydelig. Og jeg har blitt enda mer ydmyk og takknemlig for hva vi har, og hvordan jeg kan leve hverdagen min med gjengen, uten å være så avhengig av eller bundet til støtte og oppfølging fra kommune, kronglete systemer og byråkratiske strukturer. Jeg har fått en enorm respekt for alle som opplever at foreldrelivet ikke blir som planlagt eller forventet. Ikke bare viser det oss hvor ulike liv vi har, men det gir oss også, hvis vi griper fatt I dem, muligheter til å vokse som medmennesker. Medmennesker som ser og møter hverandre med raushet og åpne armer, uten fordommer og iboende negative holdninger. Det starter allerede I barnealder, der mine døtre befinner seg nå. Hva slags forståelse og grunnlag vi som foreldre gir dem for hvordan de møter andre gjennom livet, et enormt ansvar, men også et enda større privilegium. Tenk så mye fint vi kan lære dem! Som at ulikhet bra, at mangfold berikende for oss og verden. At det å skille seg ut ikke negativt, at annerledeshet ikke betyr at man bedre eller dårligere enn andre. Hva det vil si å vise omsorg og omtanke, verdien av å ha noe som lytter til deg, og å kunne lytte til andre. Hvor viktig det å kunne kommunisere med hverandre, hvordan det binder oss sammen, og også skape større rom for å snakke sammen på tvers av tid og sted, og tidsrom. Ukas episode handler om nettopp dette, å begi seg ut på en uventet reise, både som foreldre og mennesker. I et ukjent landskap, på jakt etter nye måter å snakke sammen og leve på, og hvordan å lytte til hverandre. Og også finne nye og bedre måter å kommunisere med alle rundt seg på. Hvor gøy og givende det å oppleve samhold og kontakt på tvers og tross av lyd og tale. Og gleden å kunne gi hverandre den muligheten. Som dagens nydelige, tøffe og inspirerende gjest sier, språk inngangsbilletten til livet.
Veldig, veldig hyggelig å ha deg på tråden, Jorunn Liland. Veldig, veldig stas, og jeg har gledet meg til å prate med deg.
Kan ikke du begynne med å fortelle oss, ta en kort liten hei fra deg, hvem du
Jorunn heter jeg. Jeg mor til en sporty solstråle, syngende solstråle på 6 år, heter Julianne, og en Donald-elskende filosofisk professor som født døv. Og gift med en mann, og bor ut forbi Stavanger på Sola.
Så fint. Det var veldig skjønne introduksjoner av barna. Veldig fint. Ja. Ja. Vi skal jo snakke om det å egentlig få livet sitt litt snudd på hodet, og hvordan det har vært for deg. Så jeg tenkte at vi egentlig bare kan, du kan få ta oss tilbake da, fra 9 år tilbake, da du skulle bli mamma for første gang.
Ja. Ja.
Mm-hmm.
Og det foregikk helt normalt i graviditeten. Fikk ikke beskjed om noen ting. Alt var bare helt fint. Og så skulle jeg prøve å føde da. Så det holdt jeg på med i 3 dager. Før jeg sa nå må det skje noe her. Og da ble det keisersnitt. Og det også var helt greit. Og 2 dager etterpå så blir han nyfødt screenet, eller hørselscreenet. Og den testen fikk han ikke godkjent. Og det var nok bare apparatet, eller så var det vann i ørene. Åja, ok, ja. Jeg kom tilbake om 6 uker. Ja, så gjorde vi det. Ja, da var det fortsatt litt bare vann i ørene, for jeg får ikke helt godkjent den testen heller.
Hadde du begynt å merke noe da hjemme? Eller hadde du begynt å liksom...
Nei, ingenting. Veldig våken i blikket, smilende, veldig med.
Ja.
Så da, når han var 2 måneder, så kom jeg tilbake igjen, og da skulle han ta en hjernestammeaudiometri, og det er en test som sender signaler inn ørene, og så er det elektroder på hjernen som at de skal se at hjernen oppfatter lyden, og da må barnet med babyen sove. Så jeg jobbet hele den dagen med å få han til å sove, sånn at de kunne ta denne her testen. Alt jeg tenkte på var jeg håper meg ferdig til 1, for da kan jeg gå en tur med barselgruppa. Der var jeg.
Ja.
Så da, når 3, og jeg hadde prøvd å få denne her lille babyen til å sove på kommando, det vet vi jo hva skår. Så sier hun, gutten hører ikke. Gå ut og sett deg på venterommet og vent på legen. Og jeg bare, og selv om man har feilet hørselstest på hørselstest,
ja.
Så bare, ja men, hvordan, hva skjedde? Og så kom jeg inn til legen, og jeg griner, og jeg er sliten. Og jeg bare kjenner dette her, det stemmer ikke. Og jeg starter liksom på null for dette. Gutten er der. Han ser på meg, han smiler, han er med. Han kan jo ikke høre dårlig. Så når legen spurte meg om jeg hadde litt spørsmål, jeg bare grein og var helt ute av det, så eneste greie å stille da var, og det var veldig krasst, så sier jeg, du, dette er sånn som på 90-tallet. Når alle måtte ha tannregulering, er det sånn at du skal begynne å putte høra på babyer? Og det vitner så mye om hvor lite jeg visste, og hvor forberedt jeg var, og hvor lite jeg kunne tenke meg om at det går an å ikke høre, og det går ikke an å se det på ham. Sånn som han var det. Så etter den forsøkte samtalen med legen, så var det ut igjen på venterommet, og rett inn igjen til hørselssentralen, og få støpt ørene, for da skulle det være på med høreapparat. Og så tar jo, han får høreapparat før han kan holde hodet sitt opp. Den er lille bulten, ja. Og tanken er god. Forskning viser at baby, du må ha tidlig tilgang til lyd for at hjernen skal kunne utvikle høresenteret. og til tidligere du har tilgang til lyd, til bedre blir forutsetningene for tale og lytte senere. Men jeg fikk jo denne her bulten hjem, og høreapparatet fikk jo ikke, for de skulle bli sendt til et annet sted i landet, og så kom de i posten, og så var det et stort styr med å få disse her tilpasset, for gutten var jo 5 kilo når han ble født, og han vokste jo i sånn rasfart, og det å få disse her til at det skulle stemme uten at det er peip, og det var et... ja, det var et styr, følte jeg. Og det var ikke, plutselig så fikk vi propper med 2 venstre ører på. Og, ja. Så det var det. En annen ting var jo det å trille på en baby med høreapparat. Det å gå til barselgrupper eller babysang og putte på disse. Jeg synes det var så ukjent selv. Og jeg hadde aldri sett en baby med høreapparat før. Før min eget barn. Så jeg brukte tid på å fordøye det. Og jeg brukte også tid på å finne en vei til å eie det. Og til å være stolt av det. Sånn er det, og sånn er han, og sånn er det. Men jeg husker mye... noen samtaler med andre som når jeg fortalte liksom, ja, han er født døv, han har høreapparat og sånne ting og de ulike svarene og den retningen samtalen kunne ta for hva skal man si og man vil så gjerne trøste
ja.
Men akkurat da å høre om bestefar til naboen som har høreapparat, at det går helt fint. Det er ikke det du vil høre.
Nei.
Og det beste, det var en veldig kort setning. Oi, hvordan var det for dere?
Ja, for det er jo ikke alltid at du har lyst på en løsning eller, eller da en annen historie som har gått veldig bra, vil jeg tro. At det er jo, man trenger jo mer liksom bare medfølelse, kanskje. Og sånn, det skjønner jeg at man har vært veldig tøft, og så kan man heller ta veien videre litt etterpå. Ja, fordi var det liksom gjenganger egentlig, at du fort fikk en sånn historie om da, som jeg også liksom, jeg får litt sånn gåsud, og så jeg merker at jeg blir liksom, ja, jeg får veldig respekt for deg, og det der med når du, altså, med å stå med et sånt lite mirakel du har skapt selv, og så kommer liksom historier om en bestefar, og så begynner man å sammenligne det, det har jeg aldri tenkt over, men at man liksom kan sammenligne det, bortsett fra at gamle og nyfødte liksom på sett og vis og på støtte måte kan minne om hverandre. Da. Men akkurat i denne situasjonen, så er det jo liksom, den parallellen er jo veldig fjern. Men var det liksom ofte det da du, var det en sånn liksom klassisk vending nesten, at man skulle dra inn andre som har brukt høreapparat eller, ja?
Heldigvis fikk vi fikk straks samtaler som fikk snakket med veiledere fra Startped. Og på den tiden, det tror jeg ikke gjelder lenger, men på den tiden så fikk vi mye en-til-en veiledning om hvordan vi skulle stimulere språket, hvordan vi skulle... språkbadene best mulig, sånn at jeg hadde de best mulige forutsetningene. Og det gjorde så godt å kunne prate med noen som hadde vært gjennom reisene før, og sitt mange reiser.
Ja.
Og så fikk man jo også etter hver så fikk man kurs, og man ble med andre foreldre, og da fikk vi møte de man ville møte, de man delte en hørselsreise med. Mm. Og det ganske unikt, og det blir som en slags familiebånd med de man har en lik historie med. Der kunne man hente forståelse og den trøsten og den oppbakkingen. Mm. Og til slutt, hvordan i huleste gjør man dette?
Ja.
Hvordan snakker dere med barna deres? Vi fikk lære litt tegn. Mm. Og så var det disse høreapparatene, en teknisk innretning. Hvordan, vi fikk en god del innspill, men vi følte oss fortsatt veldig alene med den lokale implementeringen i hjemmet.
Ja.
Man hadde aldri sett det før. Nei. Jeg visste ikke hvordan... Ja.
Mm.
Han hørte så dårlig at han kunne ikke oppfatte tale via disse høreapparatene.
Ok.
Når han var 8 måneder, så ble han vurdert til å ha cochlea-implantat.
Hva er det for noe?
Det er et inoperert høreapparat.
Ja, hva heter det? Kokkel?
Cochlea.
Cochlea, ja.
Sneglehuset.
Ja.
Så det er en indre del og en ytre del. Den indre delen, den en tråd som blir lagt inn i sneglehuset, og så fungerer på samme måte som en pacemaker. Han stimulerer til lyd.
Ja.
Og så den andre delen av den indre delen, den ligger på skallen, og det er en magnet. Mm. Og så er det en ytre del som du legger bak øret. Der er mikrofonen. Og en magnet som treffer den indre delen. Og det treffpunktet der, der kommer der lyd og strøm. Sånn at det...
Mm.
Den kan stimulere. Så du får inn lyd, og så stimulerer det, og så går det inn til hjernen. Og så må du bruke mye tid på å lære hjernen hva disse lydene er.
Ja.
Så det fikk vi takket ja til det. Og vi var på Rikshospitalet, og satt på et venterom der, og vi føltes jo som vi hadde truffet lykkeloddet i livet. For vi delte et venterom med folk som hadde de helt utroligste historiene.
Mm.
Der noen hadde veldig sterke historier, og det var bare én operasjon av kanskje mange de skulle gjennom med sine barn.
Ja.
Nei, det var barneavdeling, så det var alt mulig.
Ja.
Og der sitter vi med en sønn som er født døv, og nå skal få hørsel, og sånn er det. Det hørte så simpelt ut. Det hørte så enkelt. Så vi kom hjem og måtte liksom fordøye de deres andres historier, og kjente på sånn enorm takknemlighet. Det går an å fikse, det går an å få dette her i orden.
Mm.
Og vi fikk veldig god hjelp på Rikshospitalet, og jeg husker jeg takket kirurgen, og så sier han, og han hadde stått 8 timer på beina og operert, så sier han, du, fantastisk bra jobba, tusen hjertelig takk. Vi har fått en gutt med hørsel. Mm. Altså, det er jo helt... Og så sier han, nei, det var så lite. Det er nå jobben begynner.
Ja.
Og jeg tenkte, nei, han har stått 8 timer på beina. Det kanskje var så galt. Men jo, da begynte jobben med å språkbade, språkstimulere, Mm. Være på en lydreise, lyttereise, som har vært en veldig spennende reise, tidkrevende, men all tid har jo gått med til å være der med sønnen min.
Mm.
Og det var uvisst, men ante ikke virker dette.
Nei, for det ikke noen garanti om det, den operasjonen, det, måte, det merker man liksom etter hvert.
Det merker man etter hvert. De blir, vi kom på kontroll 4 ganger i løpet av første året, der de sjekker man hører de lydene som dette her er rigget til. For den cochlea-implantaten har elektroder på 22. Så tenkte jeg at du har et spekter på 1000, så har han et spekter på 22. Men det er liksom fokusert på tale, at han kan kunne ta imot talelydene og gjøre det om til forståelig språk.
Mm.
Men man visste ikke.
Og da var han, da han var operert, så var han 8 måneder?
Ja, 8-9 måneder, ja.
8-9 måneder, ja.
Mm. Så det var jo bare å fortsette med den jobben som vi ble lært av den eintegneveiledningen, som var veldig, veldig bra. Og det å være der gutten er, det å leke språket frem, er det dyr, eller er det brandmann, altså være der han er.
Mm.
Så begynte han å boble og begynte å si da var han litt over han var 1 år og 3 måneder og da begynte han å mamma, mamma, ba, ba, ba han faktisk på film og det å se at oi, der kommer noe ut her.
Mm.
Og av, ord, jo, ja. Av ord, mm. Av lyder, og han elsket lyden sin. Han gikk selv bort til radioen, skrudde på og begynte å danse. På den tiden der, så hadde vi også bestemt oss for å gå for en tospråklig oppvekst. Tale og tegn.
Ja.
For vi fikk kurs i hvordan det var å være hørselshemma og litt tegn, men det var også en opsjon med tegnspråk.
Mm.
Og det er en vanvittig stor pakke, vi liksom vurderte frem, vi trenger han det, nei, han kan jo prate. Og så er det jo sånn at språk er jo inngangsbillett til livet.
Mm.
Og da er det er veldig sjeldent folk dunker seg selv opp i panna og tenker, jøss, jeg kan et språk for mye.
Ja.
Så vi gikk for et tegnspråkkurs, og det hjalp meg og min mann. Men det synes jeg var annerledes oppbygd enn hvordan det var å stimulere talespråket. Det var mer et språkspråkkurs, og jeg følte det manglet litt sånn, ja, men hvordan tar jeg disse tegnene og implementerer det hjemme?
Mm.
Hvordan holder jeg en gutt på fanget og en bok og prater tegn?
Ja.
det var så mange spørsmål i forhold til implementeringen av dette her. Og så, jeg synes det var litt merkelig, også, for vi hadde jo akkurat lært hver der barnet er i forhold til tale, og så kom det i forhold til tegnspråk, så var det liksom mer fokus på oss, og Kristoffer, sønnen, var ikke en del av det, og heller ikke lillesøster når hun kom.
Mm.
Ja.
Ja, så det du synes ikke det var eller altså det var vanskeligere å inkludere I deres hverdagsliv rett og slett og I deres allerede oppbygde måte å kommunisere og være familie på.
Mm. Mm. Ja. Og det vi valgte tospråklighet fordi at det veldig lett å tenke at ja, men nå har han jo fått en CE, nå har han jo fått et tilbud, nå han fiksa, fint, da kan han være med oss på våre premisser.
Mm.
Men det et teknisk hjelpemiddel. Det har sine begrensninger. Det som at du skal høre alt gjennom mobiltelefonen.
Ja.
Og hadde den du hadde snakket med vært der det vind ja. På en fest med der klirre med skjeier og I bakgrunnen
mm.
du hadde veldig, veldig raskt sagt du, kan du gå en annen plass? Jeg hører ikke og det fordi at den lyden tar over det du skal prøve å konsentrere deg om
Nå snakker ikke sant, med det implantatet han har.
Mm.
Ja, mm. ja, ikke sant, at det skal ikke så mye til før det, eller det kan forstyrres på en måte.
Ja, det blir fulgt opp, lyden blir fulgt opp, og så skal ja. Du legge tale opp på der igjen.
Mm.
Så det hadde sine begrensninger, og så var det jo sånn at I badekaret så hadde han jo ikke CE på. Og Nei. Mye på sommerene så sprang han jo rundt der uten. Mm.
Og CE, det da kokleer.
Det kokleer-implantatet.
Ja, det de som hører, ja. Ja, med I ja, CE. Mm.
Så vi glad vi valgte tegnspråk også.
Ja.
Og det også har vært en spennende reise.
Mm.
Det å lære noe I voksen alder. Man lærer jo hele veien, men det å lære et språk, og det å tørre å stå I det ubehagelige av å ikke kunne det fullt ut, den tar litt tid. Og vanligvis når man lærer et språk, så går man nøyaktig til den situasjonen man har lyst til å utføre det språket. Man lærer seg croissant og café au lait og sånne ting, og så går man på den kaféen, og så bestiller vi, og så får vi den mestringen for dette, yes.
Ja.
Hjemme så kan du lære deg alle påleggstyper og brød, og rigge deg til med kveldsmaten.
Mm.
Og så spør guttungen, hvordan tyngdekraften virker. Ja, så kommer opp I muntlig eksamen og aldri være forberedt. En blir slengt ut på hele veien. En får alltid en følelse av at det, oi, ja, det så langt har ikke jeg kommet i pensum. Og det litt vanskelig for et kurs å favne om der vi til enhver tid.
Ja.
Så mye var jo også opp til oss til å lære raskt, og til å bruke de tegner vi hadde til vi fant enda mer flyt.
Men går dere fortsatt på kurset nå?
Den kurspakken en veldig stor pakke, og den går frem til barnet 16 år.
Oi, så flott.
Ja, ja, det veldig, veldig bra.
Ja.
Det en fin måte å møte nettverk på, andre foreldre, den hørselsfamilien. Ja, så det en veldig fin pakke som ligger der og mulig. Ja.
Men det da, så det da du og pappaen som da har lært dere tegnspråk, og så, men lillesøster, hun bruker ikke det, eller plukker hun også opp?
Hun plukker opp ifra meg, for det jeg som morsmålsassistenten I huset. Og hun, jeg har tatt henne også med til, til døvemiljøet, og det er også en ekstra, altså vårt, vårt sosiale nettverk har jo doblet. Etter, altså, vi har jo fått en hørselsfamilie og en tegnspråkfamilie, og her i Stavanger så er det et fantastisk miljø. Og når Juliane, som er 6 år nå, når hun var baby, så tog hun med på, på kirkekaffe i døvekirken.
Ja.
Og hun var 1,5 år og løftet hendene og bablet. Og kuttet stemmen, sånn som alle de andre gjorde. Og når jeg tog henne ut og skulle skifte bleia, så begynte hun å bable med munnen. Tog henne inn igjen, så var det opp med hendene.
Det er jo helt fantastisk rørende og fascinerende. Ja.
Og de eldre der, så hjertelige, så imøtekommende, og så flink til å se og holde samtalen med en 1,5-årig baby. Med hørene kan ofte liksom si, ja, å, nei, men så søde, skal du ut i byen nå? Så det holder med 1, 2, 3 setninger. Men de de gir seg, de vil ha en samtale og legge til, og de gjør det så levende. Sånn at hun ble liksom helt dratt inn i det, og holde en dialog med, altså nonverbalt og uten tegn også, men at de holder en slags kommunikasjon. Det var helt fantastisk. Og hun var 3 år, vi var i kjerke, og så sier de, hva sier du? Er hun hørende? Ja, ja, hun er hørende. Hæ? Nei, det kunne ikke bli. For hun var så påkoblet, hun var så med. Ja. Og det også er, har vært viktig for oss, det å ha gode møteplasser til å praktisere, for det er jo et språk. En ting er oss i familien, og han, men man må jo ha noen å prate med.
Absolutt.
Og der har døvemiljøet vært et helt fantastisk, og vi trenger enda flere møteplasser på tegnspråk.
Ja.
Og det som er jo at det handler ikke bare om min sønn. Det handler jo også om søstre, om klassen, om speider. Det handler et større om naboene. De har også et behov for plasser å lære, og det er en sånn tørst. Jeg har lagt en blekker med tegnspråkleker som jeg hadde på skolefritidsordningen til datteren min. Det er helt fascinerende hvor raskt de plukker ting opp. Og nå er det et par måneder siden, men hver gang de ser meg, sier de hei på tegnspråk, jeg vil lære mer, sier de, hva har du lyst til å lære? Alt. De er så sultne, de er så klar, og jeg tenker for å tilrettelegge, så må vi gi de rundt en måte til å imøtekomme. Og jeg er ergoterapeut, og et tegn på tegnspråk forandret mitt syn på tilrettelegging. At man har gapmodellen på tegnspråk, det er der du har en hånd elevert som er der oppe, resten av samfunnet, og så har du en hånd som er litt lenger nede. Og så skal du liksom legge til noen rullestoler, litt ramper og litt forskjellig, sånn at den kan komme opp på nivå med de andre. Men tilrettelegging på tegnspråk, altså selve tegnet, er at du kommer fra 2 forskjellige steder, og så møtes du på midten. Og det er bare så vakkert. Og det er det som er litt av den sosiale modellen også. Den medisinske, ja, han har fått et hørselsteknisk hjelpemiddel. Ja, han må komme og prøve å tilegne seg informasjon på med den svageste sansen han har. Men du skal også legge til rette sånn at de andre kan imøtekomme, og folk vil.
Mm.
Og man bare gir dem muligheter til å vise dem måter å gjøre det på.
Mm. Ja, at vi ikke, altså, jeg vet ikke om forvente er et riktig ord, men jeg liker veldig godt hvordan du sier det, gi muligheter, fordi det står jo sjelden på viljen og lysten, da. Men det er jo det der, hvor skal man lete? Hvordan, når man ikke vet, da, fordi vi vet jo for lite, da er det jo enda vanskeligere å vite hvor man skal begynne, eller hvor man skal lete etter disse mulighetene. Så det er jo et utrolig viktig poeng å liksom kjempe for det, egentlig. Og det gjelder jo andre utfordringer barn opplever, og selvfølgelig når de blir voksne. Men at det med tilrettelegging, det handler jo om å skape muligheter for at vi kan kommunisere og være sammen. Og ikke føle oss en der oppe og en der nede, men at vi er på lik linje. Vi må bare møtes på midten. Ja, at man gir de mulighetene, da. Så det, ja, det synes jeg alle skal skrive seg bak øret. Mm.
Det gjelder å ha en plan. Nå i disse koronatider så er det jo munnbind, der er visir, der er plexiglass. Altså det bare skaper enda større avstand.
Mm.
Og jeg tenker som helsearbeider, som serviceansatt, så tenker jeg at en skulle gjerne hatt en plan. For vi, HLF sier at vi er nesten 1 million hørselshemmer her i Norge i dag.
Mm.
Det er ganske mange.
Ja.
Og jeg tenker det å ha en, hva gjør jeg når jeg skal ivareta en sikkerhet eller formidle noe? Hva gjør jeg når mottaker ikke kan ta imot? Hva gjør jeg da? Nå er det stort sett ansvaret til den som ikke hører.
Ja.
Men jeg har sett gode eksempler. Jeg var på Rikshospitalet for en måned siden. Står i et stort telt, jeg hører vanlig, men der du skal liksom svare på spørsmål, der hun står bak munnbind og visir og plexiglass, og jeg hører ikke. Og så tar hun veldig raskt papiret og bare dytter inn til plexiglasset, les og se om det er noe du svarer nei på. Da hadde hun en plan.
Ja.
Og det tenker jeg er viktig at man har. Med et år siden så datt min sønn ned fra et tre, og han bristet hodeskallen. Det var en alvorlig hjernerystelse han fikk. Og vi kom inn på akutten, og han har ikke noe å se på, fordi han er litt inn og ut av bevissthet, og har mye smerter. Og så sier man at han er døv.
Ja.
Og så roper de høyere, så sier han at det nytter ikke, han hører ikke. Ja. Og så gjør de noe annet, og så stiller de enda et spørsmål til en sånn, nei, han er fremdeles døv. Det er litt vanskelig å skjønne. Og i løpet av den uka han var der, så møtte vi opp til 54 sykehusansatte, og de skulle raskt skjønne at de måtte bruke en alternativ måte å kommunisere på. De måtte raskt skjønne at det å bruke kroppsspråk, det kommer du veldig langt med. Og det er veldig, det handler ikke om at alle skal kunne tegnspråk, men alle skal ha en viss plan på hva gjør jeg. Og det er du som helsearbeider plikter til.
Ja.
Vi fikk, de er fantastisk på barneavdelingen, og den frustrationen hos de, alltså de jobbar sjukepleier som jobbar på barnavdelningen, alltså hvis ikke de kan kommunicera och vara där för ungen, de syns det var så frustrerande. Men när jag lärde att men bruk kroppen din. Han vet nøyaktig hvor, at han skal måle blodtrykket når du kommer med apparatet der.
Ja.
Han ser på han, for nå da leide de bare avhengig av at jeg skulle være tolk, men da mistet de litt noe av kontakten.
Mm.
Men så fort de greide å knekke den koden med kroppsspråk og med denne alternative planen for kommunikasjon,
mm.
så ble det en helt annen ro, en helt annen respekt og en helt annen behandling.
Ja, og trygghet vil jeg tro.
Mm.
Mm. Jeg ser deg, og jeg vil ja. Forstå deg, og jeg vil at du skal forstå meg. Det ja. Må jo også være for han veldig viktig å liksom kjenne på, og at den frustrasjonen deres på en måte ikke blir... altså skape dårlig stemning eller irritasjon da, men at de bruker den til noe positivt på sånn, ok, ny plan eller ny løsning, jeg må lete videre etter å finne en måte sånn at vi kan forstå hverandre på I barnehagen til døtrene mine så har de tegn og det tenkte på det i går fordi da kom jeg nesten litt rørt, fordi jeg skjønner hvor viktig det og hvor heldige de da, og hvor mye jeg skal rose de ansatte når jeg går og henter etterpå. Fordi det ganske kult, så kommer Stella, og så synger vi en sang, og så sier hun, «Mamma, vet du hva tegnet for blomster der?» Og så bare, «Nei!» Og så viser hun meg det. Hun bare, «Vet du hva tegnet for når blomsten spirer her da. Og så har hun liksom, så nå er det vår da, ikke sant? Så nå er det alt med våren, har jo de nå, og de har jo en pedagog som er veldig på tegn, og så det, om høsten, ikke sant, så var det, så kommer hun hjem, og så står hun, og så synger hun, og så synger hun ofte mens hun viser tegn. Og så er jeg sånn, hva gjør du nå? Så bare, men det er tegn. Vi synger med tegn, vi mamma. Og det er jo... Det er veldig fint, skjønner du nå. Og jeg har jo satt pris på det, men ja, ved å snakke med deg også, så liksom, er jo det noe som man bare må oppmuntre videre til. Da. Jeg håper de fortsetter på skolen, som har god kontakt med barnehagen, fordi det kan jo hende at hun er så heldig å få en venn som hun da kan kommunisere med, fordi hun har lært seg de tegnene.
Det vakre også er jo at hun ser gleden med tegn, og det er også en ekstra måte for henne å kommunisere på. Og så er det også noe med at det å oppleve tegnspråkglede tidlig, da har du det er med på å ta ned barrierer når du blir eldre.
Ja.
Det kan jo være at hun blir en arbeidsgiver.
Mm.
Noen hørselshemmer som bruker tegn og tegnspråk. Da har hun positive assosiasjoner til tegn og tegnspråk.
Ja. Ja, og da er vi jo tilbake til den at man skal møtes på midten og at nå viser jeg, nå hører jo alle dere, men det er jo da at man har hendene på en linje, og så begynner man på hver side av denne linjen, og så møtes man på midten, i stedet for at jeg har hånden min oppe over hodet og nede ved brystkassen, og så skal man møtes på midten. Det er jo en større på en måte sånn forskjell når man skal snakke om nivåer opp og ned enn når vi ligger på samme linje og møtes på midten. Hvis jeg klarte å forklare det nå med tegn til tale i deres ører men det er jo noe med disse at tegn er naturlig og at det ikke er feil og at selv om vi er forskjellige så gjør ikke det oss bedre eller dårligere enn hverandre og at ulikhet er mangfold tenker jeg, og det er jo veldig viktig at det kommer inn tidlig.
Ja.
Mm.
Det skal være så naturlig, det skal være så... ja. Der mange mødre som jobber mye, som på møter, og det inkluderer meg selv, med kommunen for å fortelle at vi vil ha tegnspråk til barnet vårt. Vi vil at det skal være en del av opplæringen. Og det en ganske heftig reise, og du må være så sikker, og du må være så klar på at dette veien vi vil. Og det synes jeg litt rart. Hvorfor vi må ha en sånn en lang reise til de barna som virkelig trenger det.
Ja, for det da snakk om å få det inn i skoleverket. At det skal være et eget
han har fag. Valgt, ja, men vi har valgt en... vi har vært hjemmeskolen. Vi har prøvd å være 20 minutter lenger bekke, der de har tegnspråk som en del av grunnskolen. Vi har også blitt tilbudt deltids i Bergen. Men han har ikke tilhørighet til det. Han opplever det veldig skremmende og traumatisk, og har ikke lyst. Han føler seg hjemme på hjemmeskolen. Og det å få tag i tegnspråklærer og tegnspråkkompetanse. De har gjort en kjempejobb i skolen. De bygger mennesker. De veldig fornøyde med skolen. Og det å få lagt til tegnspråk som en del av hans opplæring har vært veldig lang reise, og vi har enda ikke kommet i mål. Og så har du lillesøster. Som jeg tipset skolen med at det finnes en stimuleringsordning som de kan søke på og få at skoleeier får midler til å sende læreren til lillesøster på tegnspråkkurs, sånn at hun kan gi tegnspråk til hennes, som en del av hennes opplæring. Og det en søknad 2 måneder så var det innvilget, pengene på plass, kurset på plass. Så står vi enda der med store ord og bare...
Hva problemet? Ja.
Det går, men det går ikke. Altså, ja.
Ja, fordi... når vi snakket litt om... altså at man kan møte på en måte fordommer og rare holdninger og... det er vel ikke alltid at det er vond vilje, men uvitenhet da, når man skal begynne å sammenligne besteforeldre med nyfødte barn, så er det vel for å hjelpe, men det liksom, det krasjer litt, men jeg lurer jo veldig på, fordi systemet, jeg har liksom alltid tenkt at vært veldig sånn, Norge er tipptopp på alle mulige punkter, og så får man barn, og allerede i svangerskapet så er det jo veldig mange som merker at ja, også Norge har forbedringspotensial, og da blir jo jeg veldig nysgjerrig ettersom at du har jo da hatt et annet barseliv, men også et annet småbarnsliv og nå et annet familieliv enn det jeg har, og er jo helt sikkert mye mer kontakt med også da kommune og systemet da, og hvordan blir dere egentlig møtt? Fordi nå, når du forteller dette om at det er så stor forskjell på din datters mulighet for å få tegnspråk inn i undervisningen, og så sønnen din, som trenger det enda mer, at det liksom ikke er mer samkjørt og ikke en selvfølge, da, er jo ganske sjokkerende. Hvis det er lov å si, eller det sier jeg, fordi det synes jeg rett og slett er veldig overraskende over liksom 2021. Kom igjen.
Ja. Og det... hørselshemmer og døve har jo vært på en reise. Teknologien blir bedre. Ja. Og det er jo helt fantastisk. Så de døve og hørselshemmer er behovene er annerledes enn sånn som det var på 90-tallet. der du samlet døve og hadde tegnspråk, klasser, du hadde store miljø, sånn at de kunne blomstre og trives. Nå behovet for mange litt annerledes. De velger tospråklighet, de velger nærskole. Og det jo litt merkelig altså når man velger tospråk og ikke får en tegnspråk. Jeg har fått 6 måneder formell tegnspråkundervisning samlet sett i løpet av sitt liv.
6 måneder?
Ja.
Herregud.
Ja.
Ja, det jo ikke bra nok.
Så det på høy tid med en ny modell, det på høy tid at tegnspråkkompetansen blir man får mer av de som kan tegnspråk og blir utdannet, men også systemer som inkluderer klassen og skolen som helhet, det en berikelse. Tegnspråk gøy! Du kan snakke gjennom vinduer, du kan snakke under vann, du kan bruke det som et spionspråk, du kan ha kviskelig, det så mye med dette tegnspråket, som helt fantastisk. Nå tegnspråket et offisielt språk.
Ja.
Så, og det å få det som valgfag.
Er det mulig?
Nei. Det har vært mulig, men
jeg vet ikke
om det noen som har det nå, men ja, jeg ser for meg den tegnspråkdansen vi skal ha i fremtiden, ja. Der flere er med og har positive holdninger, der det er lett for de som velger en tospråklig reise. Og det har vi gjort, fordi hører på at det har begrensninger, og at han skal ha et reelt språkvalg. Og det har jeg sagt veldig lenge, og så har jeg inni meg tenkt, han skal ha et reelt språkvalg, ja, bare så lenge det taler. Bare så lenge det mitt språk, håper jeg i hvert fall. Altså, liksom. Men nå har jeg og han jobbet med tegnspråk hjemme, og vi kan ha en samtale, og han kan slenge på de merkeligste navnene som jeg aldri har lært på tegnspråkkurs, som Wonder Woman og Marvel og alt det. Men vi finner ut av det. Og jeg vet ikke hvordan det blir fremover. Nå han i 3. klasse, det blir mer komplekst med det sosiale, det blir mer komplekst med det med faglige, og mange strever
med å henge med.
Med å henge med. Og at de blir får hørselsfatig og blir slitne når det går ut over det sosiale livet. Det å ha tegnspråket med er en måte for han til å kommunisere på en måte han kan slappe av på.
Hvordan har du det som mor når du vet alt dette? Jeg beundrer deg for å ha en sånn, og det er jo et gir som du har som mamma, men du er jo menneske du også. Er det tøft?
Ja, det er man, det er jo bare helt vanlige mennesker som får litt sånn uvanlig utfordring. Og det å få en invitasjon til å tappe inn på den mammakraften. Det er ganske digg også. Og det er tøft. Jeg tenker tilhørighet og tilgjengelighet for alle. Det er jeg veldig engasjert i, fordi det beriker. Det gir en gevinst. Vi tjener på det. Det er så ufravikelig å ikke kunne fortsette å kjempe for tilgjengelighet. Og det er derfor jeg fortsetter. Men nej, det är jag inte frustrerad. Och det att finna flocken sin, han är inte alene.
Nej.
Det är vanvittigt viktigt. Det har någon att lena sig på, någon som har gjort det för. För det kan vara ett byråkrati och det kan vara ganska mycket som känns som att det vill stänga.
Ja. Hur har det varit för er som par då?
Det är ju ett felles projekt det att vara på en språkresa både tale och teckenspråklig. Jag är ju en liksom crazy drama så det är liksom lena sig in till teckenspråk och bara det har fallit för mig på en något lättare måte än en ingenjör som ska liksom grunna på och tänka alltså han har en annan måte att lära på en annan måte att resonera på. Och han syns det har varit tungt att lära teckenspråk och den skammen alltså när du har en jobb och är expert i sitt fält. Och så går du på teckenspråkkurs och följer det som de som satt bakast i klassrummet.
Ja.
När du egentligen alltid har varit ett skollys, det är så obehagligt. Så men vi har det har bara varit ett felles projekt till att styrka oss samman på. Och så är nog med det att se våra styrkor. Det är ju ett tekniskt hörselstekniskt apparat han har så den tekniska delen är bara skippig ut han och så kan vi ta och ha mer fokus på teckenspråk.
Och så har du ju tagit saken lite i egna händer också då. För du har ju skapat något väldigt fantastiskt. Som heter Tegnhuset. Kan du ikke...
Jeg kunne skrive et litt krasst leserbrev, men jeg ikke så god å skrive, så jeg ville heller vise hva er det jeg som mor vil ha. Og det også har vært en veldig lang reise og en lang dans. Men det begynte med at, hei, tegnspråkkurs, det må være nærmere familien. Det må være hjemme til familien. Vi må gjøre kjekke ting mens man lærer tegnspråk. Det må være naturlige settinger. Vi må lære av de døve. Så jeg hadde med døve i begynnelsen, og vi lekte tegnspråk frem. Og hele storfamilien kunne være med. Det var ikke bare eksklusivt til mor eller far. Alle var med. Vi hadde over 40 workshops her lokalt i Stavanger. Og så har jeg skapt et fellesskap på sosiale medier fordi at jeg hørte mor som sa jeg begynte med tegn til tale men jeg kjente ingen andre som gjorde det derfor sluttet jeg
ja.
Selv om hun skulle egentlig gjøre dette her med sønnen sin men hun trong å føle seg en del av noen så jeg har skapt et fellesskap jeg har med kurs og man også og igjen, jeg skulle bestille noen tegnspråk i en håndsalfabetplakat. Og så fantes ikke på markedet. Og jeg bare, jeg vil få lage en da. Så jeg fikk designet en. Og den har vi solgt til skoler og barnehager og hjem. Og det som er stilig med det er at det er en fargerig påminnelse på at tegnspråk skal være på agendaen. Det er en fargerig påminnelse på mangfold og på gleden med tegnspråk. Og jeg gleder meg over liksom en plakat, men tenk så mange som ser det. tenk så mange som får en tegnspråkopplevelse av den. Mm. Tenk så mange samtaler rundt et frokostbord det blir rundt en sånn plakat. Og det kjernen I det tegnhuset det har vært en lang reise, men kjernen å spre mer tegnglede. Hvordan lever man et tegnspråk, og hvordan sprer man mer tegnspråk?
Mm. Det jo veldig flott. Jeg anbefaler absolutt alle å gå inn på det jo tegnhuset.no mm. Og titte og bli inspirert og kunne lære. Og så liksom, bare utforske det universet litt, fordi det jo dette vi har snakket om, altså tilrettelegging og muligheter. Da. Og der gir du jo alle en veldig fin mulighet for å starte, for å utforske, for å forstå bedre, og nettopp da å kunne kommunisere bedre da, rundt oss.
Mm.
Ja, det veldig, veldig, veldig fint. Og ja, igjen, jeg mektig imponert over drivkraften din som du virkelig bruker til å skape da, disse mulighetene med. Mm. Ja, det skal du ha.
Tusen takk. Ja, nei, men det er mammakraften. Mm. Og jeg liker bedre, min uttrykksform å skape.
Mm. Ja.
Og jeg tror virkelig at I fremtiden så kan alle litt tegnspråk på samme måte som alle kan litt førstehjelp. Mm. Man driver ikke å lære seg førstehjelp fordi at man forventer at noen skal ligge rundt hjørnet og blø hvert eneste øyeblikk. Man lærer seg fordi at når man virkelig trenger det,
mm.
så betyr det så mye.
Ja.
Og det trenger ikke koste mye tid eller krefter å lære seg basic, å lære seg det minste minimum for å skape et mer raust samfunn.
Mm. Veldig, det så sant, og jeg veldig takknemlig for at du vil dele din historie med oss, og gi alle som hører på, og meg, muligheten til å stoppe opp og ja, ta en fot I bakken og tenke hva kan jeg gjøre, og at det ikke så mye som skal til. Og så kanskje, jeg kan jo egentlig bare nå, at jeg ikke har gjort det før, bare spørre, Stella, kan du lære meg? Du kan jo masse.
Ja.
Og så kan vi snakke tegn sammen, og det jo også utrolig gøy da, å kunne det samme barna sine. Det som du sier, en berikelse. Og så blir det den der noe som vårt, og noe som hemmelig, eller sånn, dette kan vi, og så kan man, ja, det jo noe veldig fint, og det liker jo barn veldig godt. Så det er jo ikke, den der jo ikke noe lett å få, vanskelig å få til, tenker jeg.
Ja.
Helt sånn avslutningsvis til andre foreldre som kanskje står der du var for 9 år siden da.
Mm.
Eller som, fordi hvis man der du I dag, så håper og tror jeg at man også har funnet sin flokk. Men for hvis noen hører på nå, I lignende eller samme situasjon som du var I, har du noe du vil si til dem?
Se på barnet ditt.
Mm.
Han et steg av en grunn.
Ja.
Og du har ikke mer enn... dette klarer du. Pust. Finn roen. Finn flokken. Det noen I nærheten som har gått veien for deg, enten på internett eller lokalt. Spor de opp. Og tro meg, de du sporer opp, de har selv vært der og spurt opp noen andre.
Mm.
De blir glad for å hjelpe. Og bare gå veien et steg om gangen.
Fint. Tusen takk. Tusen takk for praten. Veldig, veldig, veldig fint. Og jeg håper dere som hører på også egentlig har kjent på enda flere muligheter, hvor mange flere muligheter vi har, og hva du har gitt oss, Jorunn. Det har vært innmari rørende og sterkt, og veldig inspirerende å snakke med deg.
Åh, takk for muligheten. Veldig kjekt.
Så takk for at dere henger med og gir meg muligheten for å gjøre dette her, og lage sånne episoder, og lage familieliv, og skape en familieliv av alle oss. Et familieliv, det er rett og slett en gave. Så ta vare på dere selv, og på gjenhør til neste uke. Moderne media.